Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Učesnici samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa pozvali na jaču podršku Kijevu. Sjedinjene Američke Države pozvale Srbiju i Kosovo da nastave razgovore o dinaru. Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. U Srbiji uhapšeno 6 osumnjičenih za ubistvo u Grčkoj. Sahrana Alekseja Navalnog u petak u Moskvi. Čućete i šta opozicija kaže na tvrdnju premijerke Srbije da je glasanje 17. decembra bilo pošteno.
Kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni.
Kao i da nakon teksta Radija Slobodna Evropa, kreatori internet prevare iz Severne Makedonije brišu digitalne tragove.
Vratit ćemo se tri puta jači bez sikiracije. Poruka je na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države smatraju da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore uz posredovanje Evropske unije o upotrebi dinara na Kosovu, saopšteno iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Ponavljamo pozive Kosovu i Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se angažuju u naporima za postizanje mirnih i produktivnih odnosa u okviru dijaloga, navodi se iz Vašingtona. Bez konkretnih rezultata završen je susret delegacija Srbije i Kosova u Briselu 27. februara, na kom se raspravljalo o odluci Prištine kojim se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će se uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije naći, kako je rekao, kakvo takvo rješenje za zabranu prištinskih vlasti za platni promet u dinarima sa Srbijom.
slobodnaevropa.org.
Učesnici samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Tirani potpisali su deklaraciju kojom se međunarodna zajednica poziva da pojača podršku Ukrajini. Ponovili smo nepokolebljivu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ostajemo posvećeni pružanju podrške Ukrajini za prevladavanje ruske agresije onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i na osnovu ukrajinske formule mira, navodi se u deklaraciji. Dokument su potpisali predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, predsjednica Moldavije Maja Sandu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, Severne Makedonije Stevo Pendarovski, Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama, predsjednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Bugarske Nikolaj Denkov, premijer Hrvatske Andrej Plenković i premijer Rumunije Ion Marcel Čolaku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je tokom boravka u Tirani da je Kijev zainteresovan za povećanje saradnje sa državama Zapadnog Balkana, posebno u oblasti proizvodnje municije. Generalna tema samita su bezbednosna pitanja i podrška Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. Za sve naše zemlje važno je da režim Vladimira Putina izgubi, jer su njegovi neuspjesi naša zajednička sigurnost, rekao je Zelenski i zahvalio istočnoevropskim zemljama na pomoći koju su njegovoj državi pružili od invazije Rusije na Ukrajinu. On je ocenio da će Rusija učiniti sve da destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu, te da je samit u Tirani prilika za još jaču saradnju zemalja u regionu. Premijer Albanije Edi Rama pozvao je da se nastavi pomoć Ukrajini i dodao da se ona ne sme koristiti za unutrašnje politička pitanja u vodećim evropskim državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da na zahtjev zvaničnog Beograda u rezoluciji sa samita nema reči o uvođenju sankcija Rusiji i njenom malignom uticaju, kao i da će Srbija nastaviti da pruža humanitarnu pomoć ugroženom ukrajinskom stanovništvu. Za Srbiju je važno što Ukrajina nije priznala Kosovo, dodao je Vučić napomenuši da je razgovarao sa Zelenskim i da će Srbija nastaviti da gradi prijateljske odnose sa Kijevom. O predlogu Zelenskog da Ukrajina i Balkanske države osnuju forum za zajedničku proizvodnju municije, Vučić je odgovorio da Srbija vodi sopstvenu politiku. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani po dolasku na samit rekla je da je uverena da će sa, kako je navela, okončanjem rata u Ukrajini i njenom pobjedom Kijev priznati Kosovo. Volodimir Zelenski je u prvoj posjeti Tirani, koja je usledila samo nekoliko dana od kada se navršilo 2 godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org.
Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni biće sahranjen u petak, 1. marta u Moskvi, izjavila je njegova portparolka Kira Jarmiš. Ona je saopštila da će sahrana Navalnog biti na groblju Marjinu u 12 sati po srednjoevropskom vremenu. Ruske vlasti saopštile su 16. februara da je Navalni preminuo u koloniji specijalnog režima Polarni vuk u arktičkom Jamalo-Nenečkom okrugu. Novinar Hristo Grozev, izvršni direktor istraživačke organizacije Bellingcat, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uoči smrti ruskog opozicionara Navalnog bio u toku plan za njegovu razmenu za bivšeg pukovnika Ruske federalne službe bezbednosti FSB Vadima Krasikova iz zatvora u Nemačkoj, prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
U pregovore su bile uključene Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Rusija, rekao je Hristo Grozev u razgovoru za bugarski servis Radija Slobodna Evropa. Grozev je naveo da je i on bio deo plana i da je Rusija dala svoj pristanak, ali da nije znao da li je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin lično odobrio razmenu i da je to bio posljednji korak koji su svi čekali. Do trenutka kada je Aleksej Navalni umro ili, kako verujem, ubijen, to je izgledao kao optimističan scenario koji bi mogao da se dogodi u narednim mesecima, rekao je Grozev. Dodao je da je supruga Navalnog, Julija, prisustvovala bezbednosnoj konferenciji u Minhenu kako bi učinila posljednje korake potrebne za razmenu njenog muža. Međutim, tada je iz Rusije stigla vest da je preminuo u šetnju u zatvorskoj koloniji u Polarnom krugu u kojoj je bio zatvoren od decembra. Grozev je ocenio da je to što je Nemačka pristala na razmenu pukovnika Krasikova otvorilo kalkulacije Kremlja da je moguće osloboditi ga bez puštanja na slobodu Navalnog i Amerikanaca koje je Moskva smatrala zatvorenicima velike težine u pregovorima tog tipa. Prethodno je Marija Pevčik, predsjednica Fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Navalni, rekla da su njegovi saradnici 2 godine radili na sporazumu o razmeni i da je Putinu jasno rečeno da je jedini način da se Krasikov vrati bio da se razmeni za Navalnog i dvojicu američkih državljana zatvorenih u Rusiji. Potvrdu da su pregovori u završnoj fazi dobila sam 15. februara uveče. Aleksej je ubijen 16. izjavila je Pevčik u videu koji je objavila. Vadim Krasikov u Nemačkoj služi kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva državljanina Gruzije i bivšeg komandanta pobunjenika u Čečeniji Zelimkana Kangošvilija u Berlinu 2019. Prethodno je zatražio azil u Nemačkoj, a njegovo ubistvo i presuda izvršiocu doveli su do diplomatskog spora Rusije i Nemačke. U izjavama prethodnih dana novinar Grozev i aktivistkinja Pevčik nisu imenovali državljane Sjedinjenih Američkih Država koji su bili uključeni u razmenu za Krasikova. U zatvorima u Rusiji trenutno su Amerikanci, među kojima su bivši marinac Paul Whelan, reporter Wall Street Journala Evan Grešković i novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kumaševa. Novinar iz Bugarske, Hristo Grozev, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Moskvi ima nalog za hapšenje od 2023. pod optužbom ruskih vlasti da je ilegalno prešao granicu Rusije u decembru 2022. Na poternici je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije u kojoj optužbe nisu precizirane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 osoba uhapšeno je u 3 evropske zemlje zbog sumnje da su učestvovale u ubistvu Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 23. jula iste godine, koji su povezivani sa kriminalnim klanovima iz regiona, saopštilo je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Tužilaštvo je preciziralo da je 6 lica uhapšeno u Srbiji, jedno u Španiji, jedno u Grčkoj. Navodi se da je u pitanju međunarodna zajednička akcija tužilaštva, policija i službi bezbednosti Srbije, Grčke, Španije, Evropola i Eurojusta. Roditelji i đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar održali su javni čas ispred te škole u Beogradu, u kojoj je prošlog maja učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, javlja Iva Gajić.
Predavačica na javnom času je bila književnica Jasminka Petrović, a njemu su prisustvovali đaci koji u ponedjeljak nisu išli u školu jer je 23. februara kod jednog učenika pronađen nož. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tog dana je školskom policajcu prijavljeno da učenik 8. razreda ima nož u rancu, nakon čega je učenik odmah pronađen i doveden kod direktora škole. Portal javniservis.net objavio je hronologiju koja ukazuje da problem sa učenikom kod kojeg je nađen nož postoji već neko vreme. Urednik ovog portala, Veran Matić, koji je od tragedije u maju u kontaktu sa porodicama ubijenih u Beogradu, Malom Orašju i Duboni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se učenici ispred škole samoorganizovali jer se problem i dalje ne rešava.
Ovo nije stvar koja se rešava u jednom odeljenju. Mislim, ovdje su iz očaja se učenici samoorganizovali i roditelji iz očaja što se to ne rešava. Jer oni su nekoliko puta je otkriveno, dakle i prvo pretnje, pa onda još jedan nož, a da se sve nastavlja po starom.
Matić naglašava da je ovoj školi jako potrebna pomoć.
Ovo je treći direktor sad. Voleo bi da svakako se tu stabilizuje situacija, ali jako je važno da se ljudima pomogne i nastavnom osoblju, da se pomogne na pravi način, dakle, da se oni ne osjećaju i dalje traumirano. Cijela škola je verovatno kao i cijelo ovo, kao i svi mi pod traumom od tog trećeg i četvrtog.
Okupljeni su tokom javnog časa zapalili i sveće ispred ulaza na kom se nalaze fotografije dece i čuvara koji su stradali prošle godine. 3. maja 2023. u ovoj školi je 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li su izbori 17. decembra u Srbiji pokradeni ili su bili pošteni, nije jasno ni nakon mišljenja posmatračke misije Kancelarije za demokratske institucije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ODIHR, dok premijerka Ana Brnabić kaže da stavlja tačku na navode o izbornoj krađi, opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da dokazuje suprotno.
Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je da izveštaj ODIHR-a o decembarskim izborima svakako ima negativnih aspekata.
Šta je ono što je najvažnije i najbitnije? Ovaj izveštaj stavlja tačku na sve laži i sve besmislice o krađi izbora.
Domaći i međunarodni posmatrači ocenili su da je na izborima bilo nepravilnosti, a deo opozicije je optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu. Državni vrh i SNS ove navode odbacuju. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će vlada nastaviti da radi sa ODIHR-om i primjenjivati njihove preporuke.
Da li se slažemo sa svim što stoji u ovom izveštaju? Svakako ne. Ali nastavljamo da radimo na implementaciji preporuka.
Brnabić je ocenila da je izveštaj ODIHR-a neuporedivo objektivniji od izveštaja nekih drugih međunarodnih institucija. Ona je navela da je izveštaj konstatovao da su se tokom izbornog dana širile tvrdnje o potencijalno velikom broju birača koji žive u inostranstvu, a koji su organizovano dovezeni u Beograd da glasaju za vladajuću partiju.
I u samom izveštaju nećete pronaći nikakav dokaz i nikakav pokazatelj da su te tvrdnje istinite i tačne. Ne možete, kao što niste vidjeli ni u rezoluciji Europskog parlamenta. Znate zašto? Pa zato što nisu tačne.
Dodala je da se u izveštaju navodi da su ove optužbe potkopale javno poverenje u integritet lokalnih izbora i uticale na prihvatanje parlamentarnih rezultata. Domaća nevladina organizacija CRTA, koja je posmatrala izborni proces, ocenila je da je organizovana migracija birača uticala na ishod rezultata u Beogradu. ODIHR je u preliminarnom izveštaju 18. decembra saopštio da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Marinika Tepić, jedna od nositeljki izborne liste opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, ocenila je da je konačni izveštaj ODIR-a potvrdio da se u Srbiji dogodila izborna krađa.
Ovim izveštajem i sa naše strane kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni. Sve ono na što smo ukazivali se decidno beleži u ovom izveštaju, a to je organizovana migracija i prevoz birača da bi glasali, izuzetno problematičan birački spisak, dominacija predsjednika Republike.
Tepić, koja je potpredsjednica stranke Slobode i pravde, rekla je da je ODIR ekspertska misija, a ne politička, i da koristi drugačiji jezik od političara.
Kada vam neko kaže izbori su se dogodili ili sproveli u nejednakim uslovima, u neravnopravnim uslovima, uslovima u kojima je favorizovan jedan čovek, jedna stranka sa agresivnom kampanjom, polarizacijom društva, govorom mržnje, to se zove nejednaki, nedemokratski i neslobodni izbori.
U Srbiji su 17. decembra održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, uključujući i Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u pravosuđu u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska stupili su u generalni štrajk. Oni traže usklađivanje povećanja plata sa dohocima koje imaju sudije i tužioci, kao i nivelisanje naknada po pitanju složenosti posla koji obavljaju. Predsednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović saopštio da se štrajkuju u 29 od 36 institucija u kojima postoje sindikalne organizacije i da je rad obustavljen do daljeg. 18 godina tužilaštvo Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora, ali istraga do sada nije pokrenuta, saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo koja je u Beogradu predstavila svoju knjigu o tom slučaju, izveštava Dušan Komarčević.
Nedim Salaharević imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov 5 godina stariji brat, Edin Salaharević, košarkaš tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica, čije osnivanje je naložio Svetozar Andrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
Izvršena je zvanična identifikacija mog brata. Nažalost, bio bi sretan da je ubijen mecima.
Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata, Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca. On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosijeu fonda, u periodu od aprila do decembra 92. u opštini Vlasenica ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna 4 meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. živjeli u opštini Vlasenica, 97. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz Zvornik, Kalesiju Šehovića, Bratunac Miliće i Skelane bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade, koju je vodio Svetozar Andrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja septembra 1992. Nalazio se nedaleko od centra Vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
Zatočenici u logoru Sušica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je preminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom, bile su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio omogućavan pristup zatvorenicama.
Rekla je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim Sušice, na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvoreno još nekoliko logora u kojima su uglavnom držani civili, a Svetozar Andrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izveštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. U međuvremenu Andrić je ušao u politiku. U julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski patriotski savez SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik SPAS-a u Narodnu skupštinu 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke nakon što se SPAS kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana Gradskog veća grada Beograda kao blizak saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio šemu prevare u Severnoj Makedoniji, koja je korišćena za obmanu američkih građana, kreatori su počeli da brišu digitalne tragove. Deaktivirano je 33 od 88 sajtova preko kojih su kupcima u Americi nuđeni bezvredni artikli, javlja Miloš Katić.
Vratit ćemo se tri puta jači bez sikiracije. Poruka je koju su novinari Radio Slobodne Evrope zatekli na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa. Ova grupa sa preko 400 članova jedna je od nekoliko koje su promenile naziv ili obrisale sadržaje nakon što su novinari Radija Slobodna Evropa razotkrili prevarnu šemu prodaje debitnih kartica, novčića ili drugih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa prati digitalne tragove 69 pojedinaca koji su kreirali prevarne ponude za prodaju debitnih kartica sa likom Trumpa. Američkim građanima reklamira se da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vredeti milione nakon njegovog povratka na vlast. Zapravo, nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvod. Oglasi za prodaju vodili su ka 88 web sajtova koji su pronašli novinari Radio Slobodne Evrope. Danas trećina ovih sajtova ne radi. Ovakva reakcija prodavaca lažnih proizvoda za sada je jedina koja prati ovu priču. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom. Digitalni put od sajtova kupce je dalje vodio na platformu za plaćanje Copcard. Nakon objavljivanja istraživanja, novinari Radio Slobodne Evrope kontaktirali su ovu platformu, sva upućena pitanja ostala su bez odgovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Miloš Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanada je predložila novi zakon protiv zloupotreba na internetu koji predviđa stroge kazne za zločine iz mržnje, među kojima je i doživotni zatvor za podsticanje genocida. Nazvan zakon o nanošenju štete na internetu zahteva od društvenih mreža da u roku od 24 sata uklanjaju postove koji seksualizuju decu, pišu svetski mediji, navodeći da će regulisati rad platformi za prenose uživo i stanice sa korisničkim sadržajima za odrasle. Na osnovu novog akta biće formirana Kanadska komisija za digitalnu bezbednost koja će regulisati online platforme, te da će provajderi imati obavezu da sklone sve zabranjene sadržaje, uključivši objave koje ciljaju na zlostavljanje dece ili podstiču samopovređivanje. Kanadski ministar pravosuđa Arif Virani naveo je da će biti zabranjeni deepfake sadržaj, kao što su nedavne fotografije koje su prikazivale američku pevačicu Taylor Swift u montaži na golom ženskom telu, javio je BBC. Precizirano je da privatne poruke koje razmenjuju korisnici neće biti pod ovim zakonom. Najavljeno je da će kanadski zakon za ljudska prava biti proširen amandmanom kojim bi se označila i kaznila diskriminacija. Kanadski portal Globe and Mail piše da će nova regulativa primorati digitalne platforme da objave planove za bezbednost u cilju smanjenja izloženosti štetnom sadržaju. Navodi se da će morati da uvedu adekvatne alate za označavanje i blokiranje korisnika, da obezbede kontakt tačku za pritužbe korisnika, kao i da povećaju transparentnost o uslugama. Predviđa se i mogućnost korisnika da označe sumnjiv sadržaj i da direktno ulože žalbu novoformiranoj komisiji za sigurnost interneta. U slučaju da se online platforma ne povinuje novim propisima, preti joj kazna i do 10 miliona američkih dolara. Oni koji istrajno ignorišu zakon mogu biti suočeni sa penalima do 25 miliona dolara, dok žrtve govora mržnje mogu da dobiju odštetu od 20.000 dolara. Konzervativci u Kanadi najavili su da će se usprotiviti novom zakonu, dok su ga podržale grupe za ljudska prava i borbu protiv širenja mržnje na internetu. Sloboda govora ne znači slobodu činjenja dela mržnje, saopštila je Kanadska fondacija za rasne odnose.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Međunarodna konferencija Kragujevac Comic Con proteklog vikenda u Srbiji protekla je u znaku stripa Zagonetač, godina prva, koji Stevan Subić iz Zrenjanina radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. koju je osmislio glumac i scenarista Paul Dano i poverio je Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. A moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina uoči toga, jedan kolega i ja, nudili smo neku ideju, ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došao da se priča o Rilderu, o Zagunetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu istinska škola, najveća moguća koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ovoj umjetnosti imaju svoje granice i svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite htjeli, ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovnočenočkih i društvenim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput Međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće vode sa kojim se već dve decenije susreće Zrenjanin, grad u kome živi i radi, Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitavac stripa strate strip na tom nekom političkom nivou tipa da bivaju angažovani u dnevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se, ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavunjić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog poslušajte. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 16. veljače zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kojim je Bosna i Hercegovina izbjegla sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da prvi korak nakon usvajanja zakona treba sprovesti.
Utvrđivanje stvarno stanje prihoda i imovine svih ovih naših političkih elita i njihovih svita, teško da ćemo mi na zelenu granu.
Bosna i Hercegovina postala je dio Europskog ekonomskog socijalnog komiteta, prvog službenog foruma Europske unije, koja prihvaća članove i zemalja kandidata. Aida Dabuda, jedna od 9 predstavnika nevladinog sektora iz Bosne i Hercegovine, navela je da će se kreiranjem propisa Europske unije poboljšati put integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Ono što je važno naglasiti jeste da je to zaista, ja smatram lično, da je istorijska odluka jedne evropske institucije da u svoj rad uključi direktno predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva iz 9 kandidatskih zemalja u stvari. Tako da naravno mi sad jesmo član, međutim nemamo pravo glasa, nego smo više u savjetodavnom svojstvu.
Na dvodnevnoj obuci predstavnika resornih ministarstava kantona Sarajevo, koje se bave problematikom migranata, predstavljene su dobre prakse integracije migranata u Bosni i Hercegovini. Admir Katica, ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, istaknuo je da je problem upravljanja migracijama osim u kantonu Sarajevo i na nivou države.
Mi u vladi kantona Sarajevo inovirali jednu novu instituciju koja se zove povjerenik vlade za migracije, koji prikuplja na mjesečnom nivou sve osnovne podatke. Mi smo po tom pitanju informisana vlada i možemo donositi odgovarajuće odluke po ovom pitanju.
Ove vas teme očekuju u nastavku, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 16. veljače zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti kojim je država izbjegla sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje Međunarodnog tijela za praćenje pranja novca i financiranje terorizma i ispunjavanja standarda u ovim oblastima. Ekonomistica Svetlana Cenić navodi da je prvotno potrebno utvrđivanje stvarnog stanja imovine i prihoda bosansko-hercegovačkih političara na vlasti kako bi ovaj zakon bio bolje implementiran. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti usvojen je u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u zadnjim minutama prije nego Bosna i Hercegovina dobije lošu ocjenu Komiteta eksperata Vijeća Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Manival i nađe se na njihovoj sivoj listi. Prethodno je Evropska unija u Bosni i Hercegovini zatražila od Doma naroda da hitno zakaže sjednicu na kojoj će ovaj zakon usvojiti kako bi on ušao u evaluaciju Manivala. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da koliko je vlast bila zainteresovana da donese zakon, pokazuje činjenica da je zakon usvojen u 12.5. Cenić ističe da je najprije potrebno utvrditi stvarno stanje imovine i prihode bosansko-hercegovačkih političara na vlasti kako bi ovaj zakon bio provodiv.
Dok se ne godne promjene navike, jer pogledajte kolika je cena stanova, a jasno će vam biti da nije toliko zahtjeva za kupovinu i za stambeno zbrinjavanje koliko je pranja novca, zbog kojeg mi imamo tako visoke cene nekretnina, dok svugdje u svijetu padaju. Dok god nemamo utvrđivanje stvarno stanje prihoda i imovine svih ovih naših političkih elita i njima i njihovih svita, teško da ćemo mi na zelenu granu. Mora se ovdje uvezati šta su prihodi, a šta je imovina svih ovih koji o nama odlučuju, da bismo mogli znati šta peru i gdje peru.
Ovaj zakon bio je jedan od prioriteta koji su trebali biti ispunjeni do marta, kada će biti donesena odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina početi pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Cenić također smatra da se nakon stupanja ovog zakona na snagu trebaju provjeriti, kako kaže, meke strane investicije.
Europska unija ima veće mehanizme i bolje mehanizme da vidi a gdje im je još imovina po svijetu i kako su stekli taj novac i odakle ti prihodi. Nemojte mi reći da se može sa 5.000 maraka plate, neki i 5 i 7.000, napraviti dve vile, tri stana, četvoro kola, deca školovati u inostranstvu. Ne moš, zaista ne moš. A nespojivost neka ide da vidimo na koga su firme, zašto. Znači, moramo i to malo posvetiti pažnju tome i da provjeravamo te takozvane neke investicije strane gdje se potpiše sporazum, zapravo se samo operu pare, a to niko ne kontroliše kasnije da li je zaista realizovano to, taj recimo sporazum o zajedničkom ulaganju i mnogo toga.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler na nalogu na društvenoj mreži X pozdravio je donošenje zakona i istaknuo da se radi o ključnoj prekretnici pred martovsko zasjedanje Europskog vijeća. Sattler je napomenuo da je sada na redu zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić pohvalio je to što je izglasan zakon koji će, kako je kazao, otvoriti prostor za privrednike.
Zakon usvojen bez ikakvih ispunjavanja uslova, što smatramo uspjehom politike razgovora, kompromisa, dogovora, dakle još smo jedan korak bliže otvaranju pregovora sa Europskom unijom, nadam se da ćemo to uspješno završiti, a to nam onda otvara prostor za ove ovakve privrednike, jer tad Bosna i Hercegovina dobija 1.300.000.000 fondova u naredne 2,5 godine za podršku razne aktivnosti.
Eksperti Manivala borave u posjeti Bosne i Hercegovini do 28. februara radi procjene da li je zemlja postigla zadovoljavajući nivo standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Manival je stalno nadzorno tijelo Vijeća Europe zaduženo za procjenu poštovanja mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje ima i zadatak davanja preporuka nacionalnim vlastima u pogledu potrebnih poboljšanja njihovih sistema.
Bosna i Hercegovina postala je dio Europskog ekonomskog socijalnog komiteta, prvog službenog foruma Europske unije, koja prihvaća članove iz zemalja kandidata. U ovaj komitet primljene su, osim Bosne i Hercegovine, i ostale zemlje kandidatkinje iz regije Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija. Predstavnici Europskog ekonomskog socijalnog komiteta kažu da on predstavlja most između Europe i organiziranog civilnog društva. Više u prilogu Melise Teletović.
Bosna i Hercegovina postala je dio Europskog ekonomskog i socijalnog komiteta koji je konsultativno tijelo Europske unije i postoji od 1958. godine. Radi se o savjetodavnoj skupštini koju čine predstavnici udruženja poslodavaca, radničkih sindikata i organizacija civilnog društva koji nemaju pravo glasa. Cilj formiranja ovog komiteta je bio da se ujedine različite ekonomske interesne grupe za uspostavljanje jedinstvenog tržišta. Aida Dabuda, direktor direktorica Centra za promociju civilnog društva jedna je od 9 predstavnika iz nevladinog sektora iz Bosne i Hercegovine, koja je 15. februara prisustvovala raspravi o pridruživanju kandidatskih zemalja u okviru plenarne sesije komiteta.
Ono što je važno naglasiti jeste da je to zaista, ja smatram lično, da je istorijska odluka jedne evropske institucije da u svoj rad uključi direktno predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva iz 9 kandidatskih zemalja u stvari. Tako da naravno mi sad jesmo članica, međutim nemamo pravo glasa, nego smo više u savjetodavnom svojstvu i ja sam sigurna da ćemo iskoristiti ovu priliku. To za nas znači da ćemo učestvovati direktno u kreiranju evropskih dokumenata, novih zakona putem ovog komiteta.
Kako navodi Dabuda, ovaj kanal između nevladinog i birokratskog jezika ima za cilj olakšanje postepene integracije naših zemalja u Evropsku uniju.
Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja organizovano civilno društvo u Evropi. Tu su zajedno poslodavci, radnici, organizacije civilnog društva i ja mislim da je za nas vrlo važno da iz prve ruke vidimo kako funkcioniše taj socijalni i civilni dijalog u Evropi. Kod nas, nažalost, nemamo visok nivo tog učešća i onaj u procesu evropskih integracija do sada, makar u Bosni i Hercegovini, civilno društvo nije bilo uključeno na onaj način kako bi trebalo. Tako da vjerujem da ćemo putem ovog kanala ne samo učestvovati direktno u kreiranju evropskih politika, nego ćemo, kao što rekoh, naučiti kako da taj princip koji se koristi u Evropi primijenimo i u našoj zemlji.
Dabuda je istakla da će ovaj komitet donijeti i bolje razumijevanje građanima Bosne i Hercegovine, ali i djelatnicima iz civilnog sektora o procesu integracije u Evropsku uniju. Kako je Dabuda najavila, već od aprila i maja će se grupa predstavnika civilnog sektora aktivirati u izradi konkretnih propisa za Evropsku uniju. Od zemalja u regiju u komitet nije primljeno Kosovo jer je zemlja koja je dio procesa proširenja Evropske unije, a koja formalno nema status kandidata. Predsjednik ove institucije Oliver Robke je prilikom otvaranja konferencije 15. februara, kada su formalno primljene nove članice, naglasio da je za građane zemalja kandidata strpljenje stalno na iskušenju. Robke je naglasio da ova inicijativa predstavlja važan korak ka postepenoj integraciji zemalja kandidata i prije nego što postanu formalne članice Evropske unije. Izrazio je očekivanje da će kolege iz zemalja kandidata unijeti svoja korisna iskustva u rad ove institucije. Evropska komesarka Vera Jourova, potpredsjednica Evropske komisije za vrijednosti, rekla je da je proširenje zajednički interes, dvosmjerna ulica koja koristi i zemljama kandidatima, ali i Evropskoj uniji. Ona je pozvala zemlje kandidate da se fokusiraju na vrijednosti demokratije i krenu ka Evropskoj uniji poštivajući zajedničke vrijednosti, posebno vladavinu prava i slobodu medija.
U kantonu Sarajevo dnevno prođe oko 1000 migranata, u Bosni i Hercegovini ih trenutno ima oko 34.000. Ovo je zaključeno na dvodnevnoj obuci o dobrim praksama integracije migranata na kojoj su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava kantona Sarajevo koji se bave problematikom migranata, socijalnih službi te nevladinih organizacija. Obuku je organiziralo Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u. Više donosi prilog Andija Mioća.
Dobre prakse u integraciji migranata bile su tema obuke u Sarajevu, na kojoj je naglašena važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora u rješavanju problema u toj oblasti. Obuci su prisustvovali predstavnici ministarstava na području kantona Sarajevo, službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, službi za socijalni rad nekoliko kantonalnih općina, nevladinih organizacija, humanitarnih udruženja i drugih institucija koje rade s migrantima. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica je naveo podatke službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, prema kojima su na području Bosne i Hercegovine trenutno prisutne 34.000 migranata.
Mi u kantonu Sarajevo, kao što znate, još 2019. godine imamo problem upravljanja migracijama, koji u suštini upravljanje migracijama na nivou državi Bosne i Hercegovine, međutim sa nekim konkretnim aspektima ovoga pitanja mi se susrećujemo u stvarnom smislu na području kantona Sarajevo i zbog toga smo mi u vladi kantona Sarajevo i inovirali jednu novu instituciju koja se zove povjerenik vlade za migracije, koji prikuplja na mjesečnom nivou sve osnovne podatke u kanton Sarajevo. Na dnevnom nivou njih boravi negdje oko 1000 i to uglavnom u privremenim privatnim centrima Blažuj i Ušivak. Migrantska populacija nije sigurnosni problem, nije prijetnja.
Ester Garcia Francioli, šefica sekcije za ljudska prava misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, je istakla da obuka cilja povećati nivo svijesti o međunarodnim standardima i obavezama država članica OSCE-a kada je riječ o integraciji migranata, čime bi kapaciteti domaćih vlasti i organizacija civilnog društva bili ojačani.
Kako se mijenja dinamika migracija u BiH, tako se mijenjaju i izazovi. Očuvanje prava migranata i izbjeglica je od suštinskog značanja za kohezivno, stabilno, demokratsko društvo. Misija OSCE-a u BiH je od 2018. godine aktivno angažovana u rješavanju problema migracija. Te godine je misija provela procjenu situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, sa cijelim da pruži pomoć akterima da odgovore na djelotvorni način na iznenadni porast u migracijskim tokovima. Saradnja je rezultirala značajnim napretkom.
Alice Ščepanikova, savjetnica za migracije i slobodu kretanja Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u, vjeruje da će obuka dodatno osnažiti trenutne napore na integraciji migranata i zaštiti njihovih prava.
Investing in migrant and refugee integration is a long term.
Povećanje nivoa poštovanja prava migranata predstavlja jednu od ključnih oblasti našeg rada. Ulaganje u integraciju migranata i izbjeglica predstavlja dugoročan i održiv odgovor na izazove povezane sa migracijom i na sve veću raznolikost naših društava. Takvi napori su potrebniji nego ikada u vremenu kada je broj prisilno naseljenih ljudi koji su potražili zaštitu u državama članicama OSCE-a rekordno visok, a antimigrantska retorika je sve istaknutija u oblikovanju političkog okruženja. Učeći iz iskustva uspješnih modela i inicijativa integracija i jačajući saradnju međunarodnih, državnih i lokalnih aktera i civilnog društva, možemo izgraditi inkluzivne i otporne zajednice, pružiti migrantima i izbjeglicama dostojanstven život i promovisati društvenu koheziju za sve.
Provide migrants and refugees with a dignified life and promote social cohesion for all.
Evropska unija je 14. februara najavila početak projekta kojim će osigurati dodatnih 6,4 miliona eura za jačanje upravljanja granicama i migracijama u Bosni i Hercegovini. Projekat će provoditi Međunarodna organizacija za migrante u saradnji s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno iz Evropske unije, odluka je donesena zbog značajnog porasta broja dolazaka u Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina, koji su opteretili sposobnost zemlje da se efikasno nosi sa migracijskim tokovima i upravljanjem granicom. Projekat će biti usklađen s akcionim planom EU za Zapadni Balkan i relevantnim strategijama u Bosni i Hercegovini. Prema podacima IOM-a, broj migranata koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu se povećao 1,6 puta od 2017. godine.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina najviše sadnog materijala, voća i povrća izvozi u Hrvatsku, Rumunjsku, Mađarsku i Bugarsku. Radi se o milijunima sadnica koje se izvezu u okolne zemlje Europske unije. Kako navodi direktor firme Plant iz Tuzle i predstavnik udruženja proizvođača sadnica povrća i voća Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina predstavlja najrazvijeniju zemlju s aspekta sadnog materijala povrća i voća u odnosu na cijelu regiju Zapadnog Balkana. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Izvoz sadnog materijala iz Bosne i Hercegovine u nekoliko država Europske unije rezultat je razvoja domaće rasadničarske proizvodnje. Kaže to direktor firme Plant iz Tuzle i predstavnik udruženja proizvođača sadnica, povrća i voća Tuzlanskog kantona Adnan Hođić.
Plant sa još 3-4 firme na području Bosne i Hercegovine proizvodi sav sadni materijal. U posljednjih nekoliko godina taj razvoj sektora rasadničarstva je narastao do nivoa da se rasad iz Bosne i Hercegovine izvozi u susjedne zemlje i zemlje Europske unije.
Potom je Bosna i Hercegovina prednjači u regiji, dodaje Hođić.
Mi praktično imamo sad situaciju da se oko 6 do 7 miliona sadnica godišnje izveze u okolne zemlje, zemlje Europske unije. Od toga je, opet kao napredak, 90% kalemljeni rasad povrća. To znači da Bosna i Hercegovina u ovom momentu predstavlja najrazvijeniju zemlju sa aspekta proizvodnje sadnog materijala povrća u odnosu na cijelu regiju. To je manje više nepoznata stvar, ali evo, treba to reći obzirom da je to jedna od rijetkih proizvodnji koje ne bilježe uvoz, nego čak bilježe i izvoz mimo granica Bosne i Hercegovine.
Voditelj prodaje u rasadniku Adria Hištelu Gabeli Ivica Borovac.
Pa mi smo specijalizirani za proizvodnju presadnica, odnosno sadnog materijala, brajčice ili paradajza kako ga zovu, paprika, lubenica, dinja, krastavac i paslidža. Najmo reći, to je nekih 6 osnovnih kultura koje mi radimo za Bosnu i Hercegovine, ali i za još 89 zemalja u izvozu koje nas okružuju. Najveći su kupci Rumunjska, Mađarska i Hrvatska, ajmo reći kao zemlje Europske unije, a radimo i sa Grčkom, i sa Moldavijom, i sa Slovenijom, i Italijom, znači Bugarskom, neke manje količine.
Osim u države regije, i tuzlanska firma Plant izvozi sadni materijal u članice Europske unije, Hrvatsku, Rumuniju i Bugarsku, kaže predstavnik te firme Adnan Hodžić i dodaje.
Radi se o sadnom materijalu povrća, dominantno paradajz, paprika i lubenica, nakon toga slijedi krastavac i to su ključne kulture. Od kalemljenog rasada najdominantnija je lubenica i paradajza, kalemi se još i dinja, krastavac i paprika.
Kvalitet proizvedenog rasada nije upitan, ističe Hodžić.
Da bi se bilo šta izvezlo u Europsku uniju, morate imati sve ono što Europska unija zahtijeva. To opet govori o ozbiljnosti same proizvodnje. Znači, ovdje ne pričamo Plantu kao izvozniku, nego o cijelom sektoru koji napravi taj izvoz iz Bosne i Hercegovine.
A hercegovačka firma Adria Hištel dijelom je u vlasništvu poduzetnika iz Europske unije, objašnjava Ivica Borovac.
Da, u biti četvrtsko je vlasnicu. Jedan je vlasnik tu od lokalnih Hercegovac, jedan je Slovenac i Italijani i Izraelci kao koji sudjeluju i u tehnologiji i u samom pravilniku, odnosno strukturi firme.
Ponovo Adnan Hodžić iz Tuzle.
Plant raspolaže s površinom od 8.000 kvadratnih metara, a na nivou Bosne i Hercegovine od registrovanih proizvođača mi tu imamo registrovanih 20.000 metara kvadratnih, odnosno 20.000 duloma za svu tu proizvodnju, odnosno te silne milijone. Posao je isplativ, ali nije za svakog. Nas u Bosni i Hercegovini nema puno. Vrlo je rigorozna zakonska regulativa koja se tiče proizvodnje sadnog materijala, ali imamo drugi problem, to je problem registrovanih proizvođača povrća.
A evo kako ostvarene rezultate u sektoru rasadničarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini objašnjava Ivica Borovac iz Gabele.
Prvi i najjači razlog je što jednostavno poljoprivreda u Bosni i Hercegovini je malo i podcijenjene nekim marginama, kao to se kod nas gleda kao djelatnost. Ako se nemate čim baviti, pa uzmi motkvid na polje, kopaj, pa zaradiš sebi za kruha. Tako se to gleda. Dok se recimo u zemljama gdje izvozimo, cijeni ta naša kvaliteta i biljka koja dolazi iz sunčanog i podneblja gdje je zdrava voda i tako dalje, što nije slučaj u zemljama koje smo nabrojili, koje su već odavno industrijom i drugim regulama, jel, dosta zatrovanije, dosta kompliciranije. Tako da vam reći, u prvom redu kvaliteta je ta koja je ukidač. Mnogi bi pomislili da je cijena, ali nije. Mi smo u nekim proizvodima čak i skuplji nego Grci, nego Talijani, neke zemlje Europske unije, ali jednostavno ta kvaliteta, profesionalnost koju nudimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trend smanjenja broja nezaposlenih na evidencijama Biroa rada u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljen je i ove godine, a osim odlaska iz Bosne i Hercegovine, razlog je i u programima sufinanciranja, zapošljavanja i samozapošljavanja. Za te namjene Federalni zavod zapošljavanja ove će godine izdvojiti 85 milijuna maraka, a prvi javni pozivi upravo su objavljeni. Više o ovoj temi u prilogu Azre Bajrić.
Želju da ima vlastiti biznis, frizerka Ramajla Keranović ostvarila je krajem prošle godine zahvaljujući učešću u programu sufinansiranja samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje.
I odlučila sam da otvorim za sebe i da budem svoj vlasnik saluna. Za sve je bitno trud, volja i želja za ovim poslom. Tim da smo dobili tu pomoć, to je bilo vjetar u leđa za početak otvaranja našeg biznisa. 6.000 smo dobili za početak, iskoristila sam i za doprinose. To je pomoglo za početak mog otvaranja salona. Pokušavala sam na sve načine da sebi to priuštim.
Programima sufinansiranja samozapošljavanja podržani su biznisi uglavnom mladih i žena, među njima i Zlatka Mejhić iz Bosanske Krupe, koja se za vlastiti biznis odlučila upravo zbog podrške.
Prvo od tetih na birovu koje su mi bacile, tako reći, projekat na sto i rekla probaj. I stvarno ono, taj je bio vjetar u leđa da ja krenim. Pokrenula sam svoj biznis i dobila sam sufinansiranje na osnovu mog biznis plana koji evo ide nekim finim tokom i ostvaruje se.
Pad nezaposlenosti evidentan posljednjih godina postaje sve više rezultat aktivnih mjera zapošljavanja, a manje odlaska van BiH. Enes Mustafić, rukovodilac biroa rada Cazin.
Upravo ove mjere daju priliku mladim osobama da ili osnuju svoju djelatnost ili se zaposle u neku firmu gdje federalni zavod, znači, subvencira to njihovo zapošljavanje. Što se tiče osnivanja djelatnosti, odnosno aktivne mjere start up, odnosno druga prilika, u prošloj godini je 43 djelatnosti osnovano posredstvom službe za zapošljavanje, odnosno posredstvom biroa rada Cazin. Ono što je bitno naglasiti, znači, da su većinom osobe koje su aplicirale kroz javni poziv, da i danas njihove djelatnosti uspješno djeluju.
Ukupno 123 žene i 100 mladih u Unsko-sanskom kantonu od prošle godine nisu više na evidenciji nezaposlenih, zahvaljujući pokretanju vlastitih biznisa. Efekti aktivnih mjera zapošljavanja su evidentni, kaže Nedžad Veleđić, direktor kantonalne službe zapošljavanja.
Mi smo u 2023. imali 302 samozapošljavanja, odnosno 302 osobe su brisane sa evidencija koje su samostalno otvorile svoju djelatnost, da li je to domaća radnost, obrt, DO ili bilo koji dio vida pravnog lica, znači, a preko 1500 je svi ukupno kada govorimo i samozapošljavanje i zapošljavanje. I pomenuo bi da imamo negdje u ovoj godini planirano oko 8,5 miliona maraka koje bi trebala pripasti po nekoj raspodjeli službi za zapošljavanje. I mi smo tu posrednici, znači, ta sredstva federalni zavod uplaćuje direktno na račune poslodavaca i osoba koje otvore svoje samostalne djelatnosti.
U Federaciji BiH prošle godine registrovan 2141 mali biznis, a mjerama aktivne politike zapošljavanja zaposleno oko 12.000 osoba. Ove godine Federalni zavod zapošljavanja planirao više od 85 miliona maraka za mjere aktivne politike zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna priča o mladima iz Srebrenice, grada na istoku Bosne i Hercegovine. U Srebrenici nema mjesta za druženje mladih. Tako kažu mještanke Neila, Vildana i Jelena, koje slobodno vrijeme uglavnom provode u okolnim gradovima. Kažu da ono što im fali u Srebrenici je kino, šetalište, autobuska stanica i shopping centar. Više u prilogu Aide Đugum.
19-godišnja Jelena Mijatović kaže kako izlazi u 7 km udaljen Bratunac, gdje, kako ističe, ima više mladih osoba sa kojima se može družiti. Jelena dodaje da nakon 15 sati, kada završava smjena u školi, Srebrenica postaje potpuno pusta.
Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoje autobuska stanica, zatvorena je prije par godina. Putujem taksijem, ne živim baš u centru Srebrenice, nisam baš gore u gradu. Najviše budem u Bratuncu, dva puta sedmično idem u grad gore u Srebrenicu, u muzičku školu i tad provodim vrijeme gore. A najviše i mladi čak iz Srebrenice skoro svaki dan dolaze u Bratunac, jer u Srebrenici postoji samo dva kafića i u njih više ili idu stariji. I onda mi mlađi pretežno biramo Bratunac i Bratunački korzo i kafiće, jer i više društva bude u Bratuncu.
Jelena zbog udaljenosti od Srebrenice do centra i drugih okolnih gradova putuje taksijem, baš kao i svi mještani koji nemaju prijevoz. Jelena kaže kako su joj roditelji rekli da je prije 10 godina gradić bio življe mjesto. Da mladi nemaju mjesto za druženje u Srebrenici slaže se i Jelenina najbolja prijateljica Neila Salihović, učenica 4. razreda opšte gimnazije u Srebrenici.
Nema ništa što bi nas moglo interesovati u smislu da ima neki program ili da barem film da puste ili nešto tako. Nema apsolutno ništa što bi omladine moglo pripući u Srebrenicu. Većina ljudi, mislim ja prva sa mojim porodicom, idem najbliže u Zvornik da bi, ne znam, otišli u kupovinu, ne znam, neke odjeće koja je bolja.
Nakon studija, Nejla se planira vratiti u Srebrenicu i pokrenuti nešto za mlade, poput kafića ili društvene organizacije. Vildana Omić se s porodicom vratila u naselje Budak kod Srebrenice 2002. godine. Kaže da je tada bilo drugačije mjesto. Sada Srebrenica nema ni mesaru, ani pekaru. Nakon studija Vildana se vratila u Srebrenicu zbog pronalaska posla. Budući da vozi često, lokalne mještane poveze do grada da kupe namirnice, a kaže da je to praksa svih mladih koji imaju automobile.
Mi u Srebrenici nemamo ugostiteljske objekte u kojima možemo izaći posle radnog vremena. Mi nemamo objekat, ugostiteljski objekat u Srebrenici gdje bi mi mladi mogli izaći. Nama nedostaje siguran posao mladima kako bi ih privukli da se vratimo. U Srebrenici nemamo kino, nažalost. Nedostaju nam tržni centri. Evo mi idemo sad u Zvornik. To nam je najbliže.
Vildana ističe da Srebrenica ima što za ponuditi, ali da se na tome ne radi. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, koji je već dva mandata, odnosno 8 godina na toj poziciji, kaže da je situacija za mlade loša.
Mladi ljudi nemaju svoje predstavnike ili omladinsku organizaciju koja bi došla sa nekim idejama, stavovima, šta treba da se uradi. Ima još pozitivnih primjera i mi zaista posvećujemo pažnju tim ljudima. Sigurno da ćemo svaku pozitivnu ideju i mladih ljudi mi podržati kao opština i to smo i do sada radili. Opet podvlačim da mladi ljudi treba da se organizuju, da oni iznesu svoje ideje, neki svoj plan, a mi ćemo na osnovu tog plana kreirati i dalje.
Inače, u sklopu strategije za razvoj opštine Srebrenica za period 2023-2030. godina formiran je Savjet za obrazovanje i zapošljavanje, čiji je zadatak da inicira između ostalog jačanje poduzetništva među mladima. Trenutno nema podataka o broju mladih koji žive u ovoj opštini na istoku Bosne i Hercegovine. Prema popisu stanovništva BiH iz 2013. godine, mladih u Srebrenici je bilo oko 2000, a od tada je veliki broj mladih otišao u inostranstvo.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.